Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Na Slovensku sa od parlamentných volieb a aj od prezidentských volieb dejú vážne veci, od pokusu ovládnuť kultúru cez trestný zákon, útok na mimovládky a rôzne ďalšie veci. A jednou z kľúčových vecí, na ktorú zatiaľ nie je až taká veľká pozornosť, je pokus o ovládnutie médií. A teraz nehovorím len o slovenskej televízii, ale ide o taký plošný pokus cez ekonomický a iný tlak dostať pod svoj vplyv aj všetky televízie. A my sme si teda pozvali do tejto lampy troch ľudí, ktorí jedna pracovala v slovenskej televízii, jedna v televízii JOJ a jeden v televízii Markiza, aby sme sa porozprávali o tom, že čo to vlastne je byť vo verejnoprávnej alebo v súkromnej televízii a akému tlaku títo ľudia čelia. Za chvíľku príde Zuzana Hanzelová, ktorá je na ceste, a už tu sedí Jana Dybáková z televízie JOJ a Martin Halanda z televízie Markiza. A teda prvá otázka, úplne kratučká, aby sme vás predstavili. Tak ako ste sa vy, Jana, ako si sa stala moderátorkou televízie JOJ?
Tak pekný deň všetkým, ktorí ma nepoznajú. Ja som Jana Kresnáková-Dybáková a moderovala som v televízii JOJ donedávna reláciu Na hrane. Bola to taká politická diskusná relácia, ktorá sa vysielala vo štvrtok večer. Volala som to Krajcerovský čas, takže približne od tej 21.50 asi 40 minút. No, dostala som sa k tomu, dovolím si tvrdiť, naozaj svojou poctivou spravodajskou novinárskou prácou. Ahoj Zuzka, ahoj. Ja som v televízii JOJ pôsobila od roku 2002 a robila som politickú žurnalistiku, primárne politické reportáže, takže to bolo také logické vyústenie. No najprv túto reláciu moderoval Michal Magušín, ja som urobila dramaturgiu a taký ten backup relácie ako takej, a potom som túto reláciu začala moderovať.
A to bolo koľko rokov?
A to bolo približne 3,5 roka. Ja som to vlastne vôbec nepočítala.
3,5 roka.
Od nejakého roku 2020.
Tak, necháme ešte Zuzku vydýchať sa. Martin, ty sa ako stal vedúcim vydania v Markize?
Trochu náhodou, ale ono je to v podstate, ten príbeh je taký, že ja som začínal niekedy v prvohorách za Mečiarovej vlády v roku 1997 v Slovenskom rozhlase. A postupne spred akoby rozhlasového alebo spoza rozhlasového mikrofónu a chvíľu aj televíznej kamery som sa presunul za televíznu kameru a bol som vedúcim vydania Markize takmer 6 rokov.
A iba aby ľudia vedeli, že čo to vlastne znamená byť vedúci vydania?
To znamená, že rozhoduješ o tom, čo sa hrá.
V správach?
V správach, v televíznych novinách. Čo sa v nich bude hrať, ako sa to bude hrať, ako tie reportáže budú vyzerať. V podstate po debate s redaktormi, ktorí ich vyrábajú. A rozhoduješ o tom, ako vôbec to spravodajstvo vyzerá, o scenári.
Čiže to je silná pozícia, o ktorej ľudia ani nevedia.
To je v podstate, je to niečo medzi taký mostík medzi šéfredaktorom a redakciou, ako keby. Ale vlastne človek na tejto pozícii zodpovedá za to vysielanie.
No, Zuzanu poznáme z podcastov denníka ZME, ale predtým pracovala v slovenskej televízii, odkiaľ dobrovoľne odišla. Tak, Zuzana, čo to znamenalo pracovať v slovenskej televízii?
No podľa toho, v ktorej fáze. Najprv to bolo veľmi pekné a potom to začalo byť veľmi nepekné. Takže my sme vlastne... Ja som inak prišla do RTVS z Teatrojky, kde sme teda s Martinom robili spolu. A ešte som zažila dokonca akože chvíľku periódu Miloslavy Zemkovej a potom prišla teda Václav Mika. Čo by som nazvala taký akože rozkvet tej televízie, asi je spravodajstva aj rozhlasu. A potom parlament zvolil Jaroslava Rezníka a tam bolo ako keby chvíľku také ticho a potom sa to teda rozbehlo s takou mašinérou Slovenskej národnej strany, ktorá mala úplne inú predstavu o tom, ako tá televízia má vyzerať. Čiže to obdobie už bolo teda horšie.
A ty si robila normálne v spravodajstve?
Áno, ja som najprv robila reportérku aj v rozhlase, aj v televízii a potom som postupne začala moderovať politické debaty.
Aj za 5 minút 12?
Nie, to nie. Tam som sa nedostala.
No a teraz po tomto krátkom predstavení, tak rovno skúsme do tej dnešnej situácie načrieť. Tak moja obava, a teraz vy, som zvedavý, čo na to poviete. Moja obava je, že sa blížime do obdobia, keď vládna moc bude mať, tak povedať, pod palcom nielen verejnoprávnu televíziu, z ktorej už robí vlastne štátnu televíziu, ale aj súkromné televízie JOJ, Markiza a Teatry. A tým sa staneme niečím podobným, čím prechádzalo Maďarsko a za Kaczyńského Polsko. To je podľa mňa strašne nebezpečné. A preto sa vás pýtam, či to tak vidím iba z diaľky, alebo či ten pocit máte aj vy. Tak najprv z dvoch aktuálnych televízií. Tak Martin, ty si odišiel z Markízy, prečo?
Odišiel som, bol som odídený z Markízy. Ja vlastne dodnes neviem prečo. Ale ten vplyv politickej moci, taký skrytý, nie priamy, na spravodajstvo tej televízie je dnes úplne zjavný. Tá televízia nevysiela tak, ako pred pol rokom. Ani to spravodajstvo nevyzerá tak, ako pred pol rokom. Sú tam mnohé formálne veci, o ktorých sa dá rozprávať, že či sú OK, alebo nie sú OK. Ale ten odklon od politiky po tom, ako vedenie televízie, alebo teda PPF ako akcionár odvolal a prepustil Heňa Krejču ako riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky a nastúpil po ňom Michal Krátochvíľ, ktorý je bývalý šéf-redaktor televízie Nova, ktorú tiež vlastní PPF, tak ten odklon od politiky je úplne jasný a on to aj na rovinu povedal na porade vtedy s nami ešte ako vedúcim vydania, keď som tam bol, že on chce hrať menej politiky.
Dobre, keď to teraz niekto počuje, tak odklon od politiky je taká neutrálna vec, že chceme dávať proste menej politiky. Čo to, ako to súvisí so súčasnou mocou?
No, súvisí to so súčasnou mocou tak, že keď hráš tej politiky menej, tak máš aj menej priestoru poukazovať na to, čo sa v tej krajine deje. Čo sa v tejto krajine deje. A to je poukazovať na to, čo táto vláda robí, je úlohou médií. A keď máš problém ako redaktor si pretlačiť alebo presvedčiť vedenie, že toto je dôležitá téma, ktorú musíme vysielať, tak to je problém. A keď ti zároveň na druhej strane vedenie hovorí, že ale veď neukazujme, že nám nechcú odpovedať, buďme nad vecou, nerýpte tak do nich, nechajme ich, nech sa to ukludní, tak je jasné, že od toho postupne, akoby od toho poukazovania na chyby vládnej moci ustupuješ.
A ešte posledná vec, že keď je súkromná televízia nie je priamo závislá od vlády. Z čoho vyplýva tento tlak vedenia?
No, televízia má nejaké príjmy, ktoré závisia aj od vlády. To je napríklad štátny typos, čo je
pomerne, teda inzercia?
Veľká, inzercia, čo je pomerne veľká položka. Takisto rôzne operačné programy technické pomoci, ktoré sú určené na propagáciu z eurofondov. Tak to, je to nejaká suma. Ale nešťastím toho, čo sa na slovenskom trhu podľa mňa deje, aj to, že všetky televízie sú v tejto chvíli v rukách lokálnych hráčov.
Ktorí podnikajú v iných oblastiach.
Ktorí podnikajú aj v iných oblastiach. Presne tak. To je Markíza, ktorá kedysi patrila CME, čo bol vlastne Time Warner a AT&T na konci dňa. Obrovská firma celosvetová. Dnes je to PPF, čo je lokálny hráč. Takisto Jojka patrí lokálnemu hráčovi a RZTVS bude čoskoro štátna televízia. Takže toto je ten problém, že oni majú na trhu tí lokálni hráči aj iné záujmy ako médium.
V energetike a v iných?
Napríklad v energetike, v telekomunikačnom biznise, v železničnom biznise.
A ty predpokladáš, že majitelia Markízy, teda PPF, keďže má ekonomické záujmy na Slovensku, tak si nechce pohnevať vládu a tak radšej zahodí povesť Markízy?
Ja na to nemám žiadny dôkaz, ale keby si nechceli pohnevať vládu, nerobili by to inak. A na druhej strane, ten divácky návyk je veľmi silný. A možno, ja neviem, dve tretiny, tri štvrtiny, ja neviem, divákov Markízy si možno vlastne ani nevšimne, že došlo k nejakej zásadnej zmene v tom, čo oni pozerávali. Áno. Ono to postupne, lebo to je také postupné varenie žaby ako keby, že nie je to rez z jedného dňa na druhý zásadným spôsobom, že a teraz niečo nehráme od dnes, ale je to také postupné uťahovanie a uberanie stán.
Jana, ty si prečo odišla z Jojky?
No, ja som odišla z troch dôvodov a jeden z nich je presne ten, o ktorom hovoril Martin, lebo tá situácia je vlastne úplne analogická aj v televízii Joj. A to isté, to spravodajstvo, ten vývoj, s ktorým som sa ja už potom postupne nevedela stotožniť, tak to bolo jeden z tých kľúčových dôvodov. Druhý veľmi kľúčový dôvod bol, že sme mali obrovský problém naozaj od volieb obsadiť reláciu. 80% celej energie šlo na to, aby sme vybavili nejakých hostí.
Teda z vládnej koalície?
Z vládnej koalície.
A to začalo po voľbách?
Ten problém s hostiami je kontinuálny v podstate niekoľko rokov. Ale taký bojkot, vyslovene taká tá nechuť chodiť, alebo dokonca dovolím si tvrdiť z niektorých stranických centrál aj zákaz chodiť pre niektorých hostí do relácie, tak toto je naozaj, toto je jeden z fatálnych z kľúčových dôvodov. No a je potrebné si uvedomiť, že v ten štvrtok vysielať večer v prime time alebo v neskoršom prime time je niečo, čo je pre televíziu potom naozaj veľmi nerentabilné, kde jednak vy nebrejkujete politickú reláciu ako takú. My sme to urobili až potom, keď nám naozaj predlžili ten čas na 50 minút zo 40. Ale primárne tam ten divácky návyk nie je až taký, ako povedzme v nedeľu okolo poludnia, kde ten divák už 30 rokov zvyknutý na tie svoje kroky a na tie všetky relácie, ktoré sa vysielali od v podstate tých pomaly federálnych čias, tak tento návyk tu je. Čiže ja som naozaj potrebovala mať veľmi silných hostí a nemôžem si dovoliť urobiť povedzme z toho analytickú diskusnú reláciu, niečo podobné ako možno urobil Michal, alebo ako má Václav Moravec v tej druhej časti, kde už diskutuje na ČT24. To je veľký problém, pretože ja tam toho diváka neprinútim, aby tam jednoducho prišiel. Mnohí tí diváci si zapnú tú dvojicu,
ktorú
vidieť. Áno, a potom i televízia môže povedať, a k tomuto by sme sa podľa mňa perspektívne dostali, že povie, že tak máš analýzy na Hrane v útorok, na JOJ24, tak to vysielajme tam. Čiže keď má taká tá veľká celoplošná stanica potom toho rodinného typu aj spravodajskú televíziu, tak potom sa ten človek ľahšie vysunie do toho spravodajského priestoru. No a ten tretí dôvod, ktorý bol pre mňa rovnako zásadný, bolo to vysielanie, alebo presnejšie nevysielanie pred prezidentskými voľbami. A tu sa už dostávam k tomu, čo hovoril Martin, že vysielať alebo nevysielať tú politiku, alebo ako ju vysielať. No ja si myslím, že v dobe, kedy nám kráľujú dezinformačné weby, je absolútne zásadné dávať ľuďom čo najviac informácií, aby sa vedeli zorientovať. Pretože tam, kde oni začínajú byť silní, tí, ktorí boli silní doteraz, tak slabnú. A ak im my ešte uvoľníme priestor tým, že jednoducho nebudeme tie reportáže vysielať, nebudeme tú politiku ako takú vysielať, nebudeme vysielať diskusné relácie a snažiť sa dostať Ivana Korčoka pred kamery s Petrom Pellegrinim, tak to je aj o rezignácii.
No a dve otázky k tomu. Jedna, ten dôvod, prečo na televízii Joj, predpokladám, že v celom spravodajstve, ale aj v takýchto diskusných reláciách má byť alebo je, menej politiky je ten istý, čo v Markize? Že majitelia si to neželajú?
To ja presne neviem. Rovnako na to nemám dôkazy, ale je to takým celým vyústením tej situácie, ako ju tu máme. Lebo okrem toho, že by majitelia mohli mať nejaké záujmy, čo nepochybne majú, ale hovorím, nemám na to dôkaz, tak sú tu aj iné typy závislosti od štátu. Hej? To sú licencované subjekty. My si skúsme predstaviť, že sa tu vláda jedného dňa rozhodne, že bude komplikovať situáciu, dvíhať niektorým subjektom dane, že si jednoducho povie, že bude komplikovať ten systém s licenciami alebo ich dokonca ohrozovať. To sú obrovské peniaze.
Dobre, a posledná vec k tomu. To, že hostia odmietali k tebe chodiť, má aké logické vysvetlenie?
No, také, že ja som sa pýtala veci, ktoré im neboli jednoducho príjemné. Mne tí ľudia sami hovorili, že to je také zvláštne, ja som si sem neprišiel, ja viem, že som si to sem neprišiel odsedieť a musím byť v strehu, keď som v tomto štúdiu. To mi povedalo niekoľko hostí, čo svojím spôsobom beriem ako pochvalu. Na druhej strane to komplikuje situáciu, lebo keď niekto príde do nejakého štúdia a ten moderátor tam príliš nevyskakuje, neoponuje, neprichádza s citáciami oponentov a podobne, jednoducho nevedie kritickým spôsobom tú diskusiu, tak tí ľudia tam nemajú záujem chodiť.
Dobre, tu sa pýtam, že keď tam roky chodili, tak čo sa vlastne stalo, že zrazu je to proste ten istý, je to ten trend, že tak my vlastne táto moc nebudeme chodiť do tých mainstreamových televízií, lebo tie sú kritické, budeme chodiť iba do do alternatívnych, tzv. Do konšpiračných, neviem akých, lebo tam sme za kráľov, to je toto?
Je to tak. Toto je bezprostredný dôvod toho, čo nám tu nastalo. A to je tá situácia, ktorá je vlastne zmenená v porovnaní s tým, čo sme tu mali pred 10 rokmi, kde oni jednoducho tie televízie potrebovali oveľa viac, ako ich potrebujú aktuálne.
Zuzana, ty si teraz už v Slovenskej televízii dlho nebola, ale keď si bola ešte za toho Rezníka, tak tie dôvody, prečo si nakoniec odišla, v niečom sa podobajú?
Mnohom sa podobajú, len tá verejnoprávna inštitúcia je predsa len trošku iná ako súkromné televízie, lebo má aj oveľa viac priestoru pre tieto publicistické relácie, ako majú súkromné televízie, čiže tých formátov je tam veľmi veľa, aj v rozhlase, aj v televízii, kde sa všade dá namontovať nejaký minister SNS, aby sme ho tam prezentovali pozitívne. Tak myslím, že najväčší highlight pre mňa v tom čase bol, keď bola dnes už nebohá ministerka školstva Martina Lubiová za SNS v dámskom klube rozprávať o svojom šatníku, a to bolo presne v tom období, keď Jaroslav Rezník chcel od nás neustále, aby sme pozitívne chválili ministrov SNS, a my sme tomu teda odolávali. Čiže oni potom našli také rôzne iné formáty, kde by to teda dali do športu, do dámskeho klubu, a tam sa to tak všeli ako bizarne dialo. Ten rozdiel je, že RTVS je z podstaty ako keby toho, ako sme na to kašľali 30 rokov, závislá od každej vlády. A teda tým nedofinancovaním dlhoročným vlastne každý riaditeľ musel každý rok vyjednávať rozpočet, aby dofinancovali RTVS, aby mala vôbec na fungovanie a na to, aby to nespadlo. Naozaj tie budovy boli kedysi v katastrofálnom stave. Chcela by som poopraviť Andreja Danka, ktorý teraz neustále rozpráva o tých toaletách, že Jaroslav Rezník dostal, myslím, že 9 miliónov eur na to, že opravil všetky tie budovy, čiže to dneska už je neaktuálne, tie záchody sú tam v pohode. Môžu byť v kľude. Ale teda tie tlaky boli vždy, dokonca aj za Václava Miku boli tie tlaky, politici neustále vyvolávali, len proste Václav Mika tomu oveľa lepšie odolával a zároveň nejakým spôsobom mal politické krytie Mareka Maďariča, ktorý to tam ako keby držal a chcel nejakým spôsobom vybudovať. Lenže Jaroslav Rezník žiadne krytie nemal, zároveň vôbec nevedel v týchto tlakoch ako keby chodiť a absolútne sa tomu poddal a nedalo sa v tom dlhodobo vydržať.
A bezprostredná príčina, prečo si ty a tvoji kolegovia, však to tedy odišla veľká skupina novinárov zo Slovenskej televízie, tá bezprostredná príčina bola čo?
Že od nás chceli propagandu. A my sme odmietali robiť propagandu. A chceli robiť propagandu SNS. Ja teraz, keď sledujem to, že čo sa vlastne ako keby deje, tak Janka síce hovorila, že tie dezinformačné médiá, absolútne súhlasím s tým, že tiež zmenili ako keby tú situáciu, ale to, čo vidím aj ja, že je trošku iné, že tá SNS je stále rovnaká, ako tie nápady, ktoré dneska oni hovoria. Dneska som počúvala v denníku N Romana Michelka, ktorý povedal, že tam je len malá kričiaca väčšina, tak to je parafráza Petry Stano-Maťašovskej pred 5 rokmi. To sa nome opakuje, tie isté výroky a tá ich predstava, len to, čo sa zmenilo, je, že Smer nabral akúsi nejakú dominanciu v tomto, že ide sabotovať médiá, a vlastne to celé zobrali so sebou aj s Hlasom. A že tá atmosféra vlastne v celej tej vláde je teraz taká, že idú sabotovať, nepáčia sa im kritické otázky. Takže predtým oni tam ako keby tolerovali tú SNS-ku a nejak to stále vyvažovali. Bola tam aj Most Hit, tí to tiež ako keby nejakým spôsobom korigovali. No a dneska tam nie je vlastne nikto, kto by to korigoval.
No ja si pamätám, to dievčatá boli ešte dievčatá, v 90. 6., 5., 4., 3., ty si vtedy začal, 97. Bola Slovenská televízia pod vedením pána Kubiša, pamätáš si také?
Pamätám si.
A to bola, že Slovenská televízia, v ktorej boli také relácie, čo je úplne, že nevídané relácie, ktoré typu opozícia chce urobiť bombový útok, pamätáš si takéto, až takéto veci?
Úplne, svetkovia,
a také, úplne, že to bolo, že jak za komunistov televízia. A to bola Slovenská televízia.
To bola v Severnej Koreji dnes.
No. A moja obava je, že to, čo sa teraz deje so Slovenskou televíziou, lebo o tom je teraz veľká diskusia, o tom zákone, že toto je vlastne cieľ. A znova sa vás teda troch pýtam, že je moja obava z toho, že sa vráti Mečiarovská slovenská televízia prehnaná, Martin?
Nebude to tá Mečiarovská slovenská televízia, ktorú si my pamätáme, podľa mňa, ale bude to niečo sofistikovanejšie. Ale bude to sofistikovanejšia štátna propaganda. Nebude to až tak na hulváta, ako to robil Kapusta and Company, ktorí tam ovládali spravodajstvo za Kubišovej éry. Ale áno, v princípe áno.
Štefan, ono sa to dá v podstate robiť aj úplne inak. Takže eliminuješ tých kritických novinárov, kritických reportérov, ktorí by za iných okolností, napríklad keď to porovnám s reportážami, ktoré súviseli s dňom, tým návštevným dňom na ministerstve kultúry, tak tam by sme si vedeli predstaviť, že ešte za starých čias by som ja ako reportérka utekala za Robertom Ficom a naháňala ho, že pán Fico, prečo utekáte, prečo nepoviete, neodpoviete na otázky, veď sú to aj vaši diváci, tak nech sa páči, zodpovedajte sa, je to vaša vláda. Teraz sa toto nedeje, nevidíš to v žiadnej televízii. To znamená, že my nemusíme vidieť propagandu ako takú, my môžeme iba nepočuť a nevidieť to, čo je dôležité, na čo sa treba pýtať. Dám ešte jeden príklad. Inflácia, zdražovanie potravín, všetkých sa nás to týka. Dajú sa takéto a podobné témy urobiť dvomi spôsobmi. Buď osloviš rôzne babky na východnom Slovensku, ktoré povedia, je tu draho a tak ďalej, a teda naozaj nemáme si čo v tých obchodoch kúpiť za naše dôchodky a podobne. Ale môžeš to urobiť aj tak, že sa postavíš na úrade vlády ako novinár a budeš čakať na toho ministra financií a jeho nejakým spôsobom konfrontovať s tým každý týždeň, stredu čo stredu, aké máte riešenia v súvislosti s potravinami a s infláciou. A toto je to, čo sa tu nedeje. Teda ten spôsob spracovania je iný. Dovolím si tvrdiť, že je vyvetranejší a to je to, o čom hovoril Martin v samom úvode, že tej politiky je menej. Ak nám tu chýbajú aj kvalitní analytici, ktorí by povedali, kde je problém a kde je riešenie, teda už sme pri konštruktívnej žurnalistike, tak to tí ľudia vedieť nebudú.
Dobre, tak Jana aj Martin sa zhodli skôr v tom, že to nevidia ako kapustovskú alebo kubišovskú televíziu, ktorá teraz príde, ale takýmto spôsobom poplatnú moci.
Bude to sofistikovanejšie určite.
Zuzana, ty si zažila Slovenskú televíziu Rezníka. To bol nejaký typ vplyvu SNS, ktorý si práve popísala. To, čo sa teraz deje, sa ti zdá, že bude sofistikovanejšie?
Nezdá sa mi, že to bude sofistikovanejšie. A poviem aj prečo. Lebo v podstate ja s vami súhlasím vo všetkom, čo ste povedali, ale ja som teda zažila nominantov SNS v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase.
Ten redaktorov?
Nie, myslím nominantov, ako keby oni tam nominovali aj Vahrama Čuguriana.
No, tak myslím, no.
Čiže ja som zažila tú ich predstavu o tom, že kto to má viesť. A teda musím povedať, že všetkých ich spájala absolútna nekompetencia. A to bola taká hamba, že ľudia, ktorí tam pracovali v 97. a zažili už barsčo, hovorili, že tam proste prišiel programový riaditeľ Marek Ťapák a odchádzali, ja si to doteraz pamätám, že tí ľudia z tých programových porad, ktoré sú každý týždeň veľké programy, porad, to je vysoká funkcia Slovenskej televízie, odchádzali v šoku, že ako je možné, že niekto takto nekompetentný vlastne môže mať vôbec takú funkciu. Oni nemajú absolútne kádre, že kto by to robil. Ja sa teda pozriem na to, že kto si to teraz zoberie, že kto by šiel vôbec za tejto situácie robiť šéfa RTVS. Akože neviem si predstaviť, že to bol niekto, kto už má s tým skúsenosť. A musím povedať, že to, čo už skúšal Jaroslav Rezník, bolo akože naozaj veľmi jednoduché a hlúpe. Hej? Že oni chceli volať proste Krym, že nie je anektovaný a že je ruský. A bolo to dosť jednoduché. Fakt to bolo dosť simplexné. Hej? To, čo je druhý problém, je, že je ťažké to vysvetliť verejnosti, lebo nevedia, ako tie správy vznikajú a ako keby nemajú nejakú mediálnu vysokú gramotnosť, čiže bolo ťažké to vysvetliť akože spoločnosti. Ja by som ešte Janku doplňala, že myslím, že to, čo, že jediní, ktorí to teraz ešte robia redaktori, sú práve redaktori Markízy a pred tak strašne štvú tých ministrov, lebo akože, veď to vidíme teraz, že celý Facebook, SNS a Instagram SNS sú plné fotiek redaktorov Markízy, čo ja si ani nepamätám, že by niekto takto ako vystavoval tých novinárov, že si ich fotia, točia. A sú to výhradne redaktori Markízy. A teraz nie, že by napríklad Denník Sme a Denník N ich neštval, ale máme oveľa nižší zásah, čiže viac im stojí za to tá Markíza, ako keby útočili na nás. Aj. Čiže ja myslím, že zatiaľ to oni ešte stále robia a dúfam, že aj teda budú robiť a držím im v tom palce.
A to, čo povedala
Zuzka, je úplne zásadná.
To je vlastne tiež dôležitá vec, ja len jednu vetičku. Ten spôsob, ako tí politici proti tým novinárom bojujú, to je úplne novum. Pretože kým kedysi tu bol bojkot médií a boli sme slízke hady, pláziace sa v tráve, ako Jeňo Korda a podobne, to, čo sme počúvali z úradu vlády od roku 2006, tak teraz tu máme adresný boj proti konkrétnym novinárom, ktorí sa môžu stať aj terčom niekoho na ulici. Toto je novum. A teraz je otázka, koľko to aj napríklad títo bojujúci a odbojári v Markíze vydržia, alebo kdekoľvek inde. Koľko človek vydrží pracovať pod tlakom, kedy sa nemôže spoliahnuť na svoje vedenie a ani na, povedzme, nejakú spoločenskú ochranu v tomto zmysle, Martin, v tomto povolaní.
To je to úplne zásadné, že vedenie Markízy už vtedy na začiatku, keď Robert Fico tesne po voľbách nahral také videjko na Facebook a označil za nepriateľské médiá Aktuality, Enko, Markízu a Smečko. My sme vtedy chceli urobiť o tom reportáž, ale bolo to pomerne neskoro popoludní. Asi ja, 5 hodín mohlo byť, pol šiestej. A Heňo Krejčák vtedy došiel s tým, že poďme o tom urobiť reportáž a mali sme aj trochu kapacitné problémy. Proste sme si povedali, že OK, spravíme to zajtra a poriadne. A zajtra a poriadne sa už nestalo.
Lebo?
Lebo vedenie televízie alebo PPF v Prahe, ja neviem, rozhodlo, že to jednoducho robiť nebudeme a že Markíza sa k tomuto celému nebude vyjadrovať. A Markíza sa vlastne dodnes svojich redaktorov...
Hoci sa to bytosne týka.
Áno. A Markíza sa dodnes svojich redaktorov akoby vlastne nezastala verejne. A tento stav je, toto trvá pol roka.
No, teraz to sme otvorili takú tému, ktorá je úplne dôležitá. Zuzana, ty si napokon pred pár týždňami vyhlásila takú prestávku pracovnú. Mm-hmm. Práve z dôvodov, ktoré sa týkajú toho, o čom teraz hovoríme, že neustále, a nie že útoky, ale urážky a ponižovania a vyhrážania sa ťa dostali do stavu, keď si proste to už nechcela ďalej robiť. Dobre, my sme starí, zvyknutí na všetko, ale teda, že trocha popíš krátko tú situáciu, že čo ťa teda priviedlo k tomu, že nebudeš robiť chvíľu alebo dlhú chvíľu svoje podcasty? Mm.
Už je to, myslím, inak tretí mesiac, len ten čas ide teraz tak rýchlo s každým týždňom nových nápadov tejto vlády, že už nám to nejako beží. Vieš čo, ono... Ja teda počúvam často od starších kolegov, že vy ste všeličo zažili a ja to vôbec nespochybňujem. A musím povedať, že ten nástup tých sociálnych sietí úplne zmenil vlastne tú situáciu. Aj to, ako sa začali politici správať. U mňa teda ten proces bol, že ja teda zažívam akože hejt a útoky už no, určite viac ako 8 rokov. Zo začiatku to bolo kvôli pravicovým extrémistom, lebo som riešila veľa tém o Rómoch a vylúčených komunitách. Potom sa k tomu pridal prirodzene nejaký ako feminizmus, to ešte koncentruje ďalší typ akože týchto ľudí. Hej. Čiže to ja som to mala ako keby roky a vedela som s tým žiť. To, čo sa zmenilo, že po covide sa myslím, že tá situácia výrazne zhoršila. Ľudia sa majú horšie, sú agresívnejší. To cítime úplne na celom svete. No a ja vlastne si pamätám doteraz aj na ten moment, že niekedy na konci roka 2021, hej, už je to dosť dávno, mi začali ľudia proste písať také čudesné hejty a zistila som, že existuje proste niekto ako Dani Kolár, ktorý žije v Londýne, je to pravicový extrémista, ktorý proste hajluje. Má na seba 3 zatýkače, teraz už ho vydali, ešte sa chce odvolať, uvidíme, koľko to bude trvať. Jeden z tých zatýkačov je teda aj za mňa, ja som podala na ňo 2 trestné oznámenia, už v obidvoch je obvinený. A začal na mňa vlastne 2 roky tak sústavne útočiť, že ja to vlastne neviem ani vysvetliť ľuďom, keď im to rozprávam, lebo to sú také veci, že on zverejní moju fotku, že kde ja sedím v meste, nejaký fanúšik mu to pošle, hej. A príde niekto ťa, akože ti niečo urobiť nepríde, hej, že zverejú moju adresu, moje telefónne číslo. Neustále o mne rozpráva, že ja som bola na 3 potratoch, že som teraz neplodná, že môj muž je homosexuál a že ja som ľahkých mravov a preto my sme spolu, lebo ja vlastne sa ako chodím niekde toto a môj muž vlastne zasa nejak inak. Proste naozaj je to vážny zásah do môjho aj intimného života, aj proste manželstva, rodiny. A teda akože toto trvalo že veľmi dlho, veľmi intenzívne a vlastne kým ja som na neho podala trestné oznámenie, tak on bol vlastne tak ako keby na okraji, mal asi 13 000 followerov, teraz ich má 55-60 000, že násobne to narastlo a postupom času tam začali chodiť vládni politici a v podstate áno. A ešte pred voľbami sa to zrazu svičlo, že on predtým vlastne fandil extrémistom a zo dňa na deň začal byť fanúšikom strany Smer. A ja nemám na to dôkazy, tak ako sme sa tu rozprávali, hej, ale je to čudné, že zo dňa na deň vlastne takto prepneš, hej. No a začali tam chodiť aj členovia strany Smer. A teraz už teda... Áno, teraz už aj minister vnútra. A v podstate sa... Ja som ako keby v šoku sledovala, že toto celé, čo som ja ako keby prežívala, sa zrazu prelialo do mojej každodenného života s politikmi, hej. A zrazu som zistila, že všetky tieto... slut-shamingové veci začalo mne písať Luboš Blaha úplne verejne, pridal sa k tomu Jan Mažgút, Erik Kaliňák a že vlastne to, čo bolo pred pár rokmi na okraji, sa vlastne stala, že politicko-mainstreamová vec, oni majú tajné služby, políciu, akože že začalo to byť pre mňa proste dosť náročné. Ale to, čo bol pre mňa taký ako veľmi formatívny zážitok, je, že mňa napadol proste psychicky chorý človek na ulici a ráno. A chytil ma proste zozadu, pribehol za vlasy, začal ma proste kmasať a mne sa nič fyzicky nestalo, ale ten zážitok toho, že ťa niekto napadne na ulici za bieleho dňa a vlastne ti nikto nepomôže, ani to nikto nevidel, bol pre mňa tak strašne silný, že ja som sa vlastne, niečo sa vo mne zlomilo, že potrebujem chvíľku proste z tohto vystúpiť.
A úplne krátko, že už je lepšie?
Áno, mám sa trošku lepšie. Je to fascinujúce. Človek, keď zmizne z obrazu, tak to trošku ustane. Mohlo tomu pomôcť aj to, že ako som to naformulovala, že som bola úprimná proste aj k našim divákom a čitateľom a mnohých ľudí to aj zasiahlo, čiže nejakým spôsobom to na chvíľku ustalo. Ja sa postupne teraz snažím nastaviť do toho, že možno proste o nejakých pár týždňov začnem postupne robiť nejaký jeden rozhovor týždenne a uvidím, že aké to bude, ale akože cítila som na sebe, že ja milujem túto prácu, aby som ju chcela robiť ďalej, ale že potrebujem chvíľku, ako keby sa zastabilizovať a potom sa k tomu zase môžem vrátiť. Niekto to vníma ako slabosť, niekto to vníma ako dobrú vec, že sa človek postará sám o seba, ja sama som niekde medzi tým. Ale proste, že akože možno aj na tom mojom prípade vidno, že by som vôbec nebagatelizovala to, čo tí politici teraz robia novinárom. To, že si fotí Andrej Danko, Adela Ghanama z Markízy a Martinu Torkovú si fotí Tomáš Taraba a napadajú ju. Lebo to sa tak prelieva do reálneho života, že to nezostane proste len v tom parlamente a na tom Facebooku a na tom Instagrame. Že je to extrémne nepríjemné. Mnoho ľudí je teraz veľmi nahnevaných a ja sa fakt, akože dúfam, že sa to nikdy nestane, ale ja sa naozaj obávam, že podobne ako to bolo kedysi v Daňsku pár rokov dozadu, keď tam vlastne nejaký psychicky chorý človek dopichal primátora a ten zomrel, že sa niečo takéto proste stane aj teraz. A budú to buď novinári alebo nejaký opozičný politik.
No, ja by som v tomto chcela Zuzku naozaj podporiť, lebo nie je málo a nie je drobnosť vydržať takto dlho pod takýmto tlakom. To je naozaj obrovský tlak. Ja presne viem, o čom hovorí, pretože ja som si zažila podobný tlak od istého youtubera, nebudem ho tu menovať. A v tomto zmysle chcem Zuzku doplniť, že človek sa aj vo vzťahu k tomu štátu cíti veľmi oslabene. My tu máme inštitúty ohovárania a podobne. Ja mám spor, ktorý sa tiahne niekoľko rokov. Ty máš pocit, že si v tom sám, že tí ľudia tým, že štát nekoná a nechráni ťa, že oni môžu jednoducho produkovať akýkoľvek obsah. Môžu o tebe teraz povedať čokoľvek, že napokon sám si nejakému typu shamingu v minulosti čelil, ešte pokiaľ viem v STV. Tak to sú veci, kde aj cez tie dezinformačné kampane ty jednoducho sa staneš obeťou nejakých dezinformácií postupne a tými rokmi si to ľudia jednoducho metodou podkožnej ihly osvojujú. A ty sa prosto jednoducho potom s touto svojou povesťou nevieš vysporiadať. V mojom prípade to bolo dokonca aj o rodine. Tam boli situácie, že sa dvaja členovia takéto dezinfoscény rozprávajú o tom, že budú robiť genetické testy môjmu dieťaťu, ktoré v tom čase bolo v prvom ročníku. Čiže ja som robila opatrenia, kde som potrebovala triednej učiteľke vysvetliť, že nikto sa v žiadnom prípade nesmie dotknúť v školskej družine môjho dieťaťa.
A úplne krátko, že teba tieto útoky, či už mailové a na sociálnych sieťach alebo aj verejné, znechucujú od práce novinárky? Alebo odrádzujú?
Je to určite znechucujúce. Na druhej strane si hovoríme viacerí, ktorí máme spasiteľský syndrom, že to tu nemôžeme nechať len tak.
Čiže neprišlo k tebe jednoducho rozhodnutie, že s tým končíš?
Ten tlak je veľký. Úplne by som skončiť nechcela. Človek si tým prešiel. Volám to medzištátna alebo celoštátna hanba. Občas je aj medzigalaktická, ale všetko sa dá prežiť, ak človek prežil tento typ tlaku a tento typ shamingu, tento typ v úvodzovkách hanby, lebo to je niečo, s čím sa ty musíš vysporiadať. A síce vnútorne vieš, že to tak nie je, ale tiež o niektorých veciach musíš presviečať svojho manžela a svoju rodinu. A toto je, Štefan, to najbolestnejšie na tom celom, keď sa snažíš chrániť, povedzme, svojich rodičov a potom príde nejaký angažovaný príbuzný, ktorý im začne vysvetľovať, že pozri sa, čo som si o Janke prečítal na Facebooku. No tak potom ja ešte svojim tetám vysvetľujem, že prosím ťa, môžeš prestať zaťažovať mojich rodičov takýmto blbostiami?
Martin, ty si bol vedúci vydania, čo je človek skrytý, není na obrazovke. Ľudia v Markíze zažívajú niečo podobné?
No zažívajú minimálne tí, o ktorých Zuzka hovorila. A to sú tí ťažiskoví politickí reportéri, to je Adel Ghanam, to je Martina Tereková, to je Gabriel asi Kajtárová, Mišo, muž, Gabika jasné. Kajtárová, Mišo Kovačič, títo zažívajú.
Takéto osobné veci?
Áno, títo zažívajú dennodenne, to vidíme na Instagramoch, napríklad SNS-ky a rôznych týchto dezinfoweboch.
Nakoľko ich to odrádza od toho, aby v tom pokračovali, aby pokračovali v práci novinára?
Mne sa zdá, že ich to zatiaľ neodrádza, ale ja im do hlavy nevidím. Ale zatiaľ pokračujú. Dokedy, ja neviem.
No, a teraz sme vlastne v tom finále, že takto to je. Takto je to, čo sa týka majiteľov, takto je to, čo sa týka Slovenskej televízie a moci. A teda vlastne dostávame sa do situácie, keď v tomto štáte budú rozhodujúce televízie, nie že nezávislé, ale úplne závislé od vládnej moci a ich zámerov, od ich ekonomických rozhodnutí a podobne. V Maďarsku to znamenalo, že na dlhé roky sa tá moc udržala pri moci. 12 rokov? Koľko? Neviem. V Poľsku to znamenalo, že tiež Kaczyńskiho moc sa udržala vo vláde dve či koľko volebné obdobia. Keďže verejnosť má zotrvačnosť. Ona bude pozerať Markízu, aj Slovenskú televíziu, aj Jojku, aj keď všetci odídete. Lebo to je zotrvačnosť. Budú tam pozerať Stardance, ja neviem, čo tam budú pozerať.
No, ten divácky návyk si nie.
Dobre, toto vieme. Však moc to tiež vie, preto to robí. A teraz skúsme jedno kolo si dať, že? A čo, sme teraz bezmocní?
Bezmocní? Asi nie. Ale potom asi je čas hľadať nejaké alternatívy. To znamená, ak to nejde cez Markízu, Jojku a RTVS, tak možno je čas skúsiť vymyslieť niečo, kde to pôjde. Skúsiť tých ľudí osloviť nejakým iným kanálom.
Napríklad?
Neviem, je tu internetový priestor, ktorý je, široký a veľký, ale zanesený bordelom. No. Ale môže v ňom vzniknúť napríklad aj niečo naozaj, čo stojí za to. Ale potom druhá vec je, že ľudia v tých médiách, ako je Markíza, Jojka, RTVS, sa môžu nepoddať do nejakej miery. A potom je tá otázka, že kde je ten ich prach citlivosti a toho, že aký zásah ešte znesú a pričom si už povedia, že a dosť, toto už je cez moju čiaru. A môžu bojovať aj s tým vedením, ktoré príde do RTVS. Môžu redaktori Marky zabojovať
to stále robia?
S novým riaditeľom Centra spravodajstva, čo stále robia. Veď založili odbory a čo im komplikuje vedeniu Markízy, keby sa značne situáciu, keby sa ich chcelo zbaviť. Čo robia, ale dokedy to budú robiť a dokedy vydržia, ja neviem.
A myslíš, ale, že je to ale udržateľné to je aspoň rok, dva?
Ja na toto hovorím, že pri tom, aká je situácia aj na politickej scéne, aká je vôbec situácia v spoločnosti, ja hovorím, že zo pár bitiek sa vyhrať dá, ale vojna asi nie.
Zuzana?
Ja som v tomto pozitívnejšie ako Hali, teda musím povedať, že sledujem tú Markízu. Ja si myslím, že to ustoja. Neviem, či takto, že zdá sa mi, že aj tá vláda to tak strašne preháňa, že už aj príčetní ľudia sa toho ako keby začali trošku obávať, že to je už príliš, čiže takto hrotia, že uvidíme. Držím im palce teda v každom prípade. V RTVS určite žiadny odboj nebude z mojich skúseností, pretože tam naozaj za Reznika odišlo tak strašne veľa ľudí, že dneska som mala také ráno, že som si dopisovala ešte s kolegami, ktorí tam zostali a aj oni mi hovoria, že vlastne ako keby už aj za našich čias to bolo hrozne ťažké zorganizovať nejaký odboj. A to súvisí proste s dlhými rokmi tých zásahov, že tí ľudia sú na to vlastne zvyknutí. Zostali tam tí, ktorým trošku menej vadí alebo majú strach, tak ja neočakávam nejaký zásadný.
Napriek tomu, že ich 1000 či koľko podpísalo tú petíciu proti takým? Áno?
Áno, napriek tomu si myslím, že sa poddajú. To je môj tip, ako poznám RTVS. Chcela by som k tomu inak dodať, že nie je to len televízia aj rozhlas, ktorý má dosť veľký zásah práve u voličov Smeru, pretože to počúvajú starší ľudia, to by som vôbec tiež nevynechával, lebo je to dôležité ten rozhlas. Vieš čo, ja si myslím, že to, čo Hali povedal o tom internete, že dnes ako keby tie veci, ktoré robí táto vláda, sú extrémne virálne na všetkých sociálnych sieťach, aj bez toho, aby to vysiela televízia Markíza. Jasne, že je lepšie, keď to vysielajú aj Markíza, aj RTVS, aj všetci ostatní. Ale to nebude fungovať tak, ako to bolo za Mečiara, že vlastne neexistuje iný kanál. Lebo teraz vidíš, že to si stačí fakt nastrihať a robia to normálne bežní ľudia, lebo už vedia robiť vlastne s tým videom.
I výrok a iný výrok.
Áno, a zostrihajú proste. A má to, ja mám akože také sledovanie niektorých týchto reelsiek na Instagrame, že to vidí 500 000 ľudí. Hej. Moje video o Ľubošovi Blahovi, ktorý na mňa zautočil, videlo, myslím, že 800 000 ľudí. Čiže vôbec by som ako keby nezúfala takto veľmi, lebo tých kanálov a nástrojov, ako to využívať pozitívne, je veľmi veľa, že ten internet je hrozne hnusný, ale vie byť ako keby aj veľmi dobrý nástroj. Takže ja si myslím, že ten priestor tu určite je a môj tip je, že tá RTVS bude tak veľmi zlá v tom, čo bude produkovať, že to ľudia prestanú pozerať, lebo to bude extrém, hej. Dúfam, že teda Markíza to vydrží. Jojke celkom nerozumiem, ani do nej nevidím veľmi, lebo som na nej nepochopila, že si založili vlastne spravodajský kanál, aby potom znižovali spravodajstvo, čiže mi to nejako celé nedáva smysel.
Dosah tej spravodajskej televízie je iný ako dosah celoslovenskej televízie. Navyše, pokiaľ som hovorila o tých licenciách, tak televízia Joj má nejakých 12 alebo 13 kanálov, čiže aj to riziko toho teda poddať sa alebo nepoddať sa versus to, aké straty hrozia, tam je istý nepomer. Ale ja som chcela povedať ešte jednu dôležitú vec, že ten divák, to je väčšinou starší divák. V slovenskej televízii to je, volá sa to divák 55+. Mnohí diváci nemajú jednoducho doma klasický televízor, pozerajú na notebooku, streamovacie služby a tak ďalej. Čiže tá informovanosť sa dá docieliť aj inými spôsobmi. Čo je veľmi nebezpečné, a to sme tu doteraz nemali, je tá polarizácia. Polarizácia v zmysle toho vysielania. My sa dostávame do situácie, že si každý bude pozerať len niečo. Len to, čo mu vyhovuje. Hej? A to znamená, že nebudeme sa počúvať navzájom. Iný divák alebo iný ten recipient je niekde v Smečku, venku v aktualitách. Potom tu môžeme mať v budúcnosti nejakú slovenskú televíziu, ktorá zase bude mať niekoho, a potom tu máme nejaké dezinformačné médiá, ktoré zase si hovoria len tú svoju pravdu. Ak chceme ľuďom povedať, ako to je, povedzme, či s vojnou na Ukrajine, ako je to s tým virtuálnym mierom, o ktorom politici toľko a tak sladko hovoria, tak to je to, kde potrebujeme kvalifikovanú diskusiu. Kvalifikovanú, kde sa nám nebude len kričať navzájom, alebo kde nebudeme počúvať len jeden typ argumentov, ale kde budeme naozaj diskutovať. A tu potrebujeme mať kvalitných ľudí, ktorí to robiť vedia. Ja sa vrátim ešte k tomu rozhovoru s Romanom Michalkom, o ktorom Zuzka hovorila na začiatku. Tak Roman Michalko úplne otvorene hovorí, že mu prekáža, že mu v reláciách moderátori skáču do reči. No ale to je predsa základná úloha toho moderátora. Predsa keď chce politik svoj politický meeting, nech sa postaví pred kultúra v Šarišských Michaľanoch a nech si tam hovorí, čo chce. A toto je zásadná vec. Tí politici už majú chuť určovať aj dramaturgiu tých relácií. Budeme hovoriť o tomto a bude to robiť tento človek a bude to robiť takto. Ale sa má pre Boha živého nič nie.
Dobre, a je teraz úplne šialené, čo povedal Matúš Šutaj, ešte k na telo. Nedávno, ešte keď tam teda po niektorí ministri chodili, nie som tu na to, aby som odpovedal na vaše otázky. Ale
a to nie, povedal, to nie je prvý výrok tohto typu. V minulosti to, pokiaľ viem, povedal Robert Fico, čiže toto je dokonca odkopírovaný výrok od možno politického
učiteľa. Krátko, že Martin si myslí, že Markíze to nejaké boje vyhrajú, ale celá vojna asi ťažko. Zuzana povedala, že v STV to prehrajú vzhľadom k povahe zamestnancov.
Ale Markíze zase vyhrajú. Čiže...
Áno. V Jojke je to stratené?
Verím, že nie. Nie úplne. Je tam veľký počet kvalitných ľudí. Otázna bude ich odvaha a otázna bude, akí ľudia prídu, povedzme, na naše miesta. Ja stále hovorím, je veľmi dôležité si teraz všímať. Ja mám tú televíziu veľmi rada stále. Zažila som v nej úžasné časy. Bola to slobodná televízia. Iba má teraz jednoducho nejaké horšie obdobie. Preto nebudem hovoriť nič zle na adresu televízie, ktorá naozaj
pôsobila
slobodne a možno to v nej neskončí úplne najlepšie, ale ja jej želám, aby to bolo naozaj veľmi dobre. A ako som spomínala, sú tam stále tí kvalitní ľudia. Možno nemajú odvahu odísť, možno ich finančné pomery sú také, že si to jednoducho nemôžu dovoliť, ale stále sú tam ľudia, ktorí majú 20-ročnú skúsenosť.
No dobré, a posledná otázka, lebo Martin už musí odísť. Tak, posledná otázka je táto. Pamätám si za mečiarizmu, ako sme vtedy si hovorili, že no dobré, ale tak niečo s tým musíme robiť, čak to nie je normálne, aby v takejto primitívnej krajine sme zotrvali, alebo aby Slovensko bolo takto primitívne, tak niečo s tým. A všeličo sa podarilo. A tá situácia je pre dnes, pre mladých ľudí podobná, že no dobre, tak oni ovládnu televízie a mediálny priestor a internet a neviem čo, a my čo? No a teda, vy čo? Tak čo idete urobiť? Martin, čo ideš robiť?
No. Ja som v tejto chvíli z mediálneho prostredia alebo televízneho, alebo rádiového preč. Mňa asi bude chvíľu živiť PR.
Takže rezignoval si na to?
Nevidím nejakú cestu, kde a ako.
Zuzana.
Ja zostávam v denníku SME. Som tam veľmi spokojná, musím povedať. Bola to dobrá voľba po tom odchode z RTVS. Lebo som sa teda rozhodovala z viacerých a ostávame pracovať normálne. Ja teda ako keby stále chodím normálne do práce a robím také, ako keby radím aj kolegom nejaké témy, ktoré stále mám a robím na podcastoch viacerých, napríklad o mečiarizme. Teraz som počula Halandu, ako sa pýta nejaké otázky ešte mladý, ja neviem, koľko si mal vtedy rokov, Maťo. Ale sa tam predstavila teda, že Halanda a pýtal sa niečo Mečiara. Takže počúvam si teraz tie všetky.
A Mečiar ma poslal na schodoch parlamentu niekam.
Áno, presne toto bolo ono.
A to teda, že 15 rokov dozadu, 16.
Takže robím teraz aj takéto veci a postupne sa nejako akože zasa vrátim, lebo myslím, že je to dôležité a že aj mi ľudia veľmi hovoria, že im chýbajú rozhovory, však ja to chápem. K nám teda nechodia dlhodobo už ani z Hlasu, ani zo Smeru a z SNS iba Tomáš Taraba, čo už tiež možno vlastne neplatí medzi tým, čiže sme taká akože opozičná relácia, ale ja som mala tú výhodu, že som robila veľa rozhovorov s odborníkmi a úplne z rôznej ako keby oblasti a to je tiež zaujímavé pre ľudí.
No, akože, ale to ostrie toho je, že áno, tak budeme si robiť svoje, my budeme robiť týždeň, ty budeš robiť PR, vy budete robiť SME a ty budeš neviem čo robiť. Ale že to sa akože uspokojíme s tým, že no dobre, ale to hlavné, to veľké mediálne budú mať oni v rukách a my budeme si tak žiť.
No, ale oni ste tak užili, nie? Mečiarizme.
Nie, ale vtedy vznikla Markíza, vznikol Twist a dalo sa niečo.
Podľa mňa sa aj niečo teraz dá, Štefan. Ja by som nezúfala. Nevidím to až tak čierno. Aj ako počúvam teraz tie archívy, tak mám pocit, že to, čo ste zažili v 90. rokoch, bolo oveľa horšie. Že vám tu proste hrozili bitky a bejsbalky a vybuchovanie aut, čo dneska proste dúfam, že nikomu nehrozí. Takže ja napríklad nie som až taká negatívna a myslím si, že to zvládneme. Ja si myslím, že to budú tak strašne hrotiť, že ľudia nie sú hlúpi. Už to zvládli aj ľudia veľakrát v Slovenskej republike. Len to nebude proste príjemné obdobie. Presne ako Janko hovorí, že no tak blbé obdobie.
Áno, ale že ty teda hovoríš, že tá veľká sila veľkých televízií a dezinformačnej scény môže byť vyvážená silou nedezinformačných médií a klasických tlačených a ďalších médií? Že to môže byť vyvážené?
Dúfam. Ja, tak ako si podľa mňa ľudia za socializmu vedeli nájsť proste kanály, ako dostali informácie, ako potom za mečiarizmu, tak si nájdu aj teraz, hej, že a stále teda ja rátam s tým, že tá Markíza podľa mňa to dá. Čiže ja vlastne nerátam s tým, že Markíza by zrazu vysielala proste úplne zvieratka. Bez politiky a zvieratka a lúpeže. Takže ja si myslím, že to nebude také zlé, že to zvládneme.
Ja na čo ideš robiť?
Ja vlastne presne neviem. Ja som ešte 2 dní súčasťou televízie JOJ, lebo prakticky končím k poslednému aprílovému dňu. Nejaké ponuky sa rysujú. Ja by som si chcela dať chvíľkový oddych, ale určite chcem byť prítomná vo verejnom živote. A toto je podľa mňa dôležitá vec. Uvidím. Podľa mňa áno. Možno by som šla učiť, možno mladých novinárov. Uvidíme, čo sa bude diať, ale rada by som ostala aj v nejakom médiu. Podľa mňa je napríklad naša budúcnosť presne na rôznych webových platformách, kde je budúcnosť vo videokontente. Kde tí ľudia sledujú ten videokontent.
Kde to nevnímaš ako ústup?
Ja to nevnímam ako úplný ústup. Beriem to ako v úvodzovkách naozaj blbé obdobie. Ja som sa s televíziou rozlúčila tak, že sa do nej možno o 3, 4, 5 rokov vrátim, keď budú lepšie časy. Nezabuchla som za sebou dvere, lebo stále verím, že je to dobrá televízia. Rovnako netreba počítať s tým, že táto politická garnitúra tu bude na veky, hoci Arpi Šoltes by teda asi so mnou úplne nesúhlasil a bol by oveľa pesimistickejší, ale vieme, že táto garnitúra tu určite nebude veľmi dlho, aj keď by tu bola 2 volebné obdobia. Na druhej strane vieme, že tie radikálne opatrenia aj v rámci toho pachu krvi, ktorý potrebujú cítiť tí niektorí agresívni voliči, ktorí volili aj túto vládnu garnitúru, tá chuť po tej krvi tu je a musí sa nasýtiť v tom prvom roku volebného obdobia, takže ja si myslím, že tá situácia sa postupne upokojí, sa tak usadí. Bude dôležité sledovať, čo sa deje a bude dôležité, aby mladí kolegovia, ktorí napríklad by prišli po nás, alebo ktorí by si chceli osvojiť nejaké nové novinárske zručnosti, tak aby naozaj si to dobre zobrali aj od starších odchádzajúcich kolegov, lebo my sme tu teraz aktuálne generácia, ktorá je historicky slovenský úplne najsilnejšia. To sú ľudia s 20-ročnou skúsenosťou a taká kvalitná tá žurnalistika, nech o tom politici hovoria čokoľvek, taká kvalitná žurnalistika tu vlastne ešte nebola. Ty si zažil tie poházedesácké, pokomunistické, poházedesácké odchody a tak ďalej, aj potom odchody spojené s Mikulášom Dzurindom. No a pokiaľ Zuzka hovorila o tom, že teda ste zažívali zlé časy, asi tiež myslím, že už by sa nestalo naozaj to, že ti tajná služba ukradne kabelu na mítingu KDH. Tuším, to sa ti takto
prezistalo.
Áno, ale toto už aj táto vládna garnitúra vie, že sa stalo. Čiže, a čo to spôsobilo?
Zuzana, Kovačič-Hanzelová, Jana Dybáková a Martin Halanda boli hostiami Pod lampou. Ďakujem, že ste prišli. A úplne do titulkov. Teraz je taká, ako ste to aj pomenovali, že blbá doba. Aj osobne, že žije sa vám zle? Žije sa ti zle?
Ako sa to vezme? Je tu veľmi veľa nenávisti a agresivity, ale ak máme okolo seba svojich blízkych, tak máme svoj mikrosvet, v ktorom je nám dobré.
Martin?
Je to presne o tom, čo hovorí Janka. Je to o takom stiahnutí sa do nejakého svojho vlastného mikrosveta a snažiť sa trochu filtrovať a nie úplne si pripúšťať to, čím sme dennodenne doteraz žili.
Vieš to?
Snažím sa o to.
Zuzana?
Som opäť najpozitívnejšia. Mne sa na Slovensku žije fantasticky. Ja to tu mám mimoriadne rada. Teraz som mala víkend v Košiciach, kde sme stretli fantastických ľudí. Ja myslím, že tie osobné stretnutia sú vždy oveľa príjemnejšie ako tie online-ové, lebo proste ten hejt, keď človeka nevidíte, je oveľa náročnejší, teda ľahší a je to náročnejšie osobne. Ja mám pocit, že toto je krásna krajina, sme veľmi bohatí a ja keď veľa cestujem v chudobných krajinách, tak proste vždy dojdem a som tu super šťastná. A že je to dosť ľahko aj opraviteľné. Proste my sme malá krajina, my sme minulý rok boli v Mexico City, kde je tuším 22 miliónov ľudí, hej, tam sme stáli každý deň proste hodinu a pol v zápche a bol tam smog, hrozný smrad, proste nič tam nefungovalo, drogové kartely, neviem čo. Krásne mesto, inak odporúčam, choďte všetci určite. A 22 miliónové mesto a takú obrovskú krajinu proste nevieš fixnúť tak ľahko ako 5 miliónové Slovensko, že podľa mňa nám sa tu žije dobre, máme blbé obdobie, rozhodne, ale podľa mňa to nie je také zlé, ako si to vykresľujeme.
A mnohých to naozaj aj naštvalo. Mne sa napríklad nikdy nestávalo, že by ma ľudia až v takejto miere zastavovali na ulici, aby ma oslovovali. S takou podporou. Raz za mnou vybehla čašnička v Slovenskom ráji, ktorá ma chytila za ruku a povedala mi, vydržte, vydržte, my pri vás stojíme. To je úžasné. Takáto vlna solidarity tu vlastne v podstate podľa mňa ešte úplne nebolo.
Pravdou je, že aj mne napríklad rôzne kamaráti na piva večer mi hovoria, že preboha, čo s tým budeme robiť?
Mm. Nemám za teho povedať. Ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme.
Diskusie Pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.